Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Господин Арсовски, добар ден или добро утро за вас по македонско време и веднаш на почетокот благодарам што одвоивте време за овој разговор за SBS на Македонски.
Добро утро и вам. Сега е Скопје во Стонце. Убав ден, 7 часот. Поздрав до слушателите на вашето радио. Секогаш сум бил спремен без оглед на времето за да им пренесам нешто што овде се слушува во една форма која сметам дека е професионална, без припадност на лева, на десна, на центар и така натаму. Бидејќи цел живот сум поминал во Министерството за надворешни работи како дипломат од првото основно место соработник до помошник министер и амбасадор.
Господин Арсовски, токму вашето долгогодишно дипломатско искуство ве прави повеќе од повикан да дадете видување за најновите дипломатски чекори на македонската влада и се уште отвореното прашање во врска со името без чие решение Грција ја кочи Република Македонија кон евроатлантска интеграција и НАТО. Вие бевте поранешен амбасадор во Романија, нерезидентен амбасадор на Израел и најинтересниот дел од вашата дипломатска кариера, сметам за нашите слушатели, амбасадорскиот пост во Грција. Меѓутоа, пред да го слушнеме вашето видување, би сакала да ни кажете како се чувствувавте тогаш како прв амбасадор на Република Македонија во Грција, нели по осамостојувањето од Југословенската федерација? Амбасадорската функција ја извршувавте 6 години, од 1996 до 2002. Какви беа тогаш односите меѓу двете земји и како бевте примени воопшто од домакините со оглед на тоа што бевте дојдени од земја чие име не го признаваат?
Да, јас мојата кариера ја започнав практично и пред овој период Македонија да се осамостои, да га прогласи сувереноста, имено во поранешна СФРЈ, јас бев конзул во Солун 5 години. Само го научив, како да речам, релативно млад човек од на 29 години и грчкиот јазик и кога се вратив работев доста и на тој дел од работите што се извршува во тогашниот секретаријат за односи со странство на Социјалистичка Република Македонија и кога се водеа во предходна фаза одредени разговори, одредено подготвување на се она што дојде во Њујорк на 13 септември како подпишување на интерим акордот или времената согласност меѓу Република Македонија и Република Грција или како прва и втора страна, како што се наведува по договорот, одлуката на водството на Македонија тогаш падна да одам за амбасадор во Грција. За мене, значи, доаѓањето во Грција не беше непознаница. Луѓето ги познавав по суштината на нивните размислувања за Балканот, посебно за Македонија и така натаму, но морам да кажам дека времената согласност како еден документ и потоа оној документ што јас ги водев преговорите со Грција околу меморандумот за негово спроведување на практични мерки практично, тоа значеше дека за 20 дена подпишавме 7-8 договори со Грција за отворање на канцелариите за врски, за начинот на минувањето на границата, за петете собраќај, за авионскиот собраќај, за железничкиот собраќај. Уредивме многу прашања на кој начин ќе влегуваат стоките, бидејќи сите наши стоки се обележени со Република Македонија, автомобилите со МК и така натаму и така натаму. Сето тоа ми даде добра основа за да можам равноправно со Грција, бидејќи тоа го содржеше интенцијата на сите договори да бидеме како две равноправни земји со резерва околу тоа отворено прашање, односно нивниот став дека тоа име не го прифаќаат, а тие ја признаваат земјата како The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Тоа значи дека за нас вратите беа отворени со ова отворено прашање практично кое и денеска трае. Значи, да резимирам, дека моето доаѓање беше како повторно да се ставиле риба од едно море во друго море. кое си го познава. И аз и го познавав тоа море и мислам дека уште првите неколку месеци покажа дека се совлада тој Рубикон, таа коцка на недоверба, започна со помош на тогашните луѓе од Министерството за надворешни работи да се информираат луѓето дека веќе нешто друго, видите се, издава на самиот граничен премин. Тоа беше една мала револуција. Луѓето денеска ги заборавија или се веќе тие постари, помладите тоа не го знаат, и кога се дискутира за односите меѓу двете земји, треба да се имаат многу, многу работи во предвид. Дека било тешко, било сложено и едноставно сега тие работи земале тек кој се води на релацијата Обединените нации и медијатор. Зборувам за отворено прашање.
Така. Кога се сеќавате на тој период, што беше вашиот најголем предизвик?
Мојот најголем предизвик беше да дојде до што поголема флуктуација на луѓе од едната на другата страна, на Трговската села, и се разбира да дојде до средба на првите луѓе од владата, од двете страни, и во тоа успеав, бидејќи морам да кажам дека за тие практично 7,5 години, колку што останав во Грција, имав негде околу 70 средби на наши министри кои дојдоа тамо, и десетици министри кои во различни прилики доаѓаа исто така во Македонија, вклучувајќи го и премиерот Симитис, кој дојде во Скопје на подпишувањето на договорот за границата со Србија. Сакам да кажам дека кога луѓето од двете страни ги гледаат низ новините позитивните вести на средби на премиери, на министри за надворешни работи, на министри од одредени сфери кои се витални за животот, транспортот, земјоделието, здравството и така натаму, тогаш ситуацијата е релаксирана, луѓето од двете страни се, да кажам, одушевени дека еден проблем е помалку меѓу двете земји, можат да патуваат, можат да се чувствуваат како да имате нормални ситуации на земја со проевропска ориентација во една европска земја. Значи, тоа ми беше предизвик и мислам дека во тоа успеа во тој период. За жал, времењата се менува, после има среден период, 10 години, ниту еден министер не дојде во Република Македонија.
Премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров најавија брз од на Република Македонија кон НАТО и Европската Унија. Беше подпишан и договорот за добрососедство со Бугарија, кој пак добар дел од диаспората, доколку може да се заклучи од огромниот број постови на социјалните мрежи, го сметаат како предавство на македонските национални интереси. Некои од нив велат дека никој не е против добрососедски односи, но се загрижени дека нема реципроцитет, односно договорот е на штета на Македонија. Како вие гледате на развојот на последниве настани и дали се назира според вас некаква нова политичка филозофија на Балканот воопшто?
Да ви кажам дека за ова бев изненаден од реакцијата во диаспората, иако морам да кажам дека со таква една реакција негативна се сретнав уште кога ги водевме преговорите, кога заврши се она што беше со Грција направено, тогашната опозициона партија која се уште не беше ни не сакаше да влезе во парламентот, ВМРО, го одби договорот и дури до ден денеска таа го критикува договорот.
За времениот договор говорите, нели?
За времената спогата, интерим акордот со Грција, но морам да кажам онака, може би ќе звучи дипломатски грубо, меѓутоа утимаат кога одат во Грција тие исти луѓе и купуваат и куќи сега во Грција, а и го критикуваат договорот кој е единствена алатка во за комуникација меѓу двете земји. Сепак треба да знаеме дека меѓу двете земји немаше никаква речиси комуникација со години, после тоа имаше ембарго и наеднаш се отвори вратата, се огреа сонце и сите излегува на халкидики да одат и да се капат и да купуваат имоти после тоа. Значи, сакам да кажам нешто слично се случи со договорот за пријателство за Бугарија. Тој договор го подготвуваше опозиционата партија порано која го критикуваше. Меѓутоа, мораме да размислуваме дека за одредени, како да кажам, одредени ставови, одредени размислувања кои беа предизвикани и со одредена литература, дали на известниците, дали со брошури, дали со одредено гледање на работите што се случиле пред 100 години, 200 години и така натаму, доведе до едно одвојување на народите од двете земји со размислување дека секој има право на нешто од другата страна. Тоа е исто слично и со Грција, слично и со други земји, што се среќава и во целиот свет. Тоа значи дека овој договор за мене е чекор напред, бидејќи овозможува едно релаксирање на односите. А ние тој договор се уште не сме почнале апсолутно да го ставаме во сила и тој договор, кога ќе се ратифицира, ќе биде уште еднаш на тапет, што би се рекло во парламентот и во јавноста, е веќе објавен и присутен. И ние низ праксата ќе видиме дали некои членови или некои позиции кои се ставени ги исполнува едната или не ги исполнува другата страна. Да оставиме времето да видиме како се покаже целата оваа, по мене целиот овој исчекор на новата влада. Министерот Димитров направи првата посета в Грција и тоа беше примено на еден многу позитивен начин и останува само времето да покаже на кој начин ќе се одбиваат соработката и комуникацијата меѓу двете земји. Ете, за една година веќе имаме неколку средби и на маргините на одредени конференции што се случуваат во Европа и во светот. И во моментов морам да кажам дека наклонетоста на Европската Унија, на земите на членки на НАТО, кои спремно дели на Унијата и на Соединените Американски држави, е многу позитивен ова ново отварање, бидејќи навистина од 2006 година до 2015 крај имаше еден период кога само се зборуваше позитивно за нашите опредности, за НАТО и за Европската Унија, меѓутоа во праксата скоро ништо не се спроведуваше. Не можеме да станеме членка на НАТО под уважување на консензусот кој мора да постои во сите земји на Европската Унија, но сепак кај нас мора одредени критериуми да бидат исполнети во областа на информатиката, информациите, во областа на правосудството, во областа на генерирањето на бизнисот, распишувањето на тие цели и така натаму и така натаму.
Сепак Македонија доби препорака да започне преговори за влезу во Европската Унија уште во 2005-та. Скоро беше поканета да се приклучи кон НАТО во 2008, но поради отвореното прашање за името тоа не се случи. Времената спогодба за која зборувавте подпишана од двете страни во Њујорк, не беше со која Грција се обврза да не го попречува влезот на Македонија во меѓународните организации под превремената референца, не беше и се уште не се почитува. Исто како и одлуката на Меѓународниот суд за правда во Хаг, кој одлучи во корист на Република Македонија. Каква е вашата оценка на работата на македонската преговарачка страна во однос на искористувањето на овие адути?
Видите, прашањето е доста големо. Вие го кажавте, историјатот од 2008 година до преговарачкиот квалитет на македонската страна. Меѓутоа мора да се каже дека без друго меѓународното право е на наша страна. Значи, ние имаме една спогодба со Грција која беше практично повредена во Букурешт, каде што јас и без како прв амбасадор во тој период на Македонија, само што без дојден во март месец, во април беше самитот, ангажата што јас ја направив тогаш до тој круг на луѓе кои ги видов пред конференцијата, мене ми беше јасно дека ќе има страшни обструкции, затоа што Грција очигледно дека имаше ставено во својот преварски простор се она што може да дојде, употребувајќи зборовите артилерија, проектили, авиони. Значи, ние бевме по мене или залажувани, или не беа сите доволно информирани во земјата пред се граѓаните, дека не може само со зборови и не може со одредени гестови и со одредени постапки да се инсистира на НАТО, а од друга страна да се прават и практично сами да си прават обструкција за да не влезете во НАТО. Малце може би е ова грубо, но јас сум сведок на настаните, кога Грција ги употребуваше како страшни проектили нејзините тврдења дека кај нас има иредентизам, дека кај нас има хегемонистичка политика, дека е чувството не функционира, дека, значи, едноставно квалитетите ви ги одземаат, а вие што имате желба да станете, тоа е убава работа, тоа што е стипулирано во времената согласност дека Грција нема да ни прави, Грција не ги направи лично проблемите за да не влеземе на НАТО. Тоа беше одлука на НАТО, не беше на Грција. Грција не стави вето тамо. Тоа беше одлука на неколку земји за да и те оспори во овој момент. Што не беше правда, сигурно, дека ние бевме многу по-спремни во оној дел што се однесува до наш придонес во НАТО, во дел од однесувањето на армиските и другите единици во тој дел на исполнување на критериуми. Меѓутоа, другиот дел беше запоставен.
За кој друг дел зборувате, господин Ашевски?
Па, за поставене функционирањето на правната држава, функционирањето на системот внатре на информирањето. Игнорирањето не помага по меѓународната политика. Ние сме мала земја која мора да ги искористи сите свои капацитети и да ја покаже својата честност и искреност доколку сака навистина да биде член на европското семејство. Не можете да го сведете одговорот и вие така правевте и друга земја е ваква и та. Не, тоа не може да, тоа не се прифаќа на конференции.
Сметате ли дека беа искористени сите капацитети, како што рековте, требаше Македонија да ги искористи сите свои капацитети во тоа време?
Мислам дека не беа искористени сите капацитети и еден дел од апаратот што тогаш функционираше во Министерството, како да сака да пишуваат тоа што политичарите сакат да го слушнат. Тоа не е дипломатија. Дипломатија е политичарот да ја знае вистинската ситуација на терен, кој, како и што размислува во таа земја. Тоа била моја девиза, што се ме научил уште од првите чекори во дипломатијата, дека може би оваа белешка, овој став на некоја земја нема да ви се допадне, ама тоа го беше и тоа се случи. И тоа е кажано. Вие не можете цело време да пишувате готово е, ние ќе бидеме примени, така рекоа американците, така рече преседателот Бушта. Видите, едно е што се зборува, друго е што се прави. А јас имав сосема обратна. Тогаш јас тврдев дека нема да бидеме примени, затоа што грчкиот парламент на 3 дена пред самитот во Букурешт и му изгласа доверба и задача на Карамали со 300 гласа сите членови на парламентот, 300, од сите партии, и леви, и центар, и десни, гласа доколку Македонија се одлучи да биде примена во НАТО, да го даде своето вето. Сакам да кажам дека тоа не беше кај нас афирмирано. Јас тој им го напишат на политичарите. Не го слушаат тие тоа. Тие мислят дека тоа што го рекол тогашниот председател во заминување е готова работа. Испана дека не беше готова работа.
Господин Ашовски, поранешниот медијатор во спорот за името, британскиот амбасадор Робин О'Нил во интервју за македонската телевизија по повод 26 годишнината од осамостојувањето на Република Македонија, рече дека Македонија не треба да води камиказа и деструктивна политика, туку сите сложно да градат национална стратегија за земјата. Тој посочи дека Македонија не треба да го менува името затоа што македонците ќе бидат избришани, како што рече, од картата на народите. Може ли е туку така да се избрише народ кој обстојувал со векови со свој идентитет, традиции и култура, пренесувани од генерација на генерација? И како го оценувате ставот на господин О'Нил дека Грција ја прифатила дотогашната политика на или досегашната политика на Република Македонија како слабост и како нешто што ја овозможило да ги диктира условите на диалогот? Како појака страна?
Робин О'Нил е многу искусен дипломат, професионален по неговата струка и меѓународното право и мислам дека многу убаво ја отслика целата ситуација. Прво, тој веројатно немаше можно сите овие работи да ги каже тогаш и нормално е, меѓутоа сега после толку време ова ни помага практично кај нас во Македонија за да сватиме дека со таа работа нема вулгарно да кажам играње или паушалност. Сака многу професионално однесување, сака согледување на сите работи, сака согледување и на нешто што значи иднина за Република Македонија и мислам дека тоа е длабоко во право дека грчката страна видела слабост во незиниот противник Република Македонија заради разни изјави на политичари во одредени моменти каде што има паушалност во избирањето дури на зборови кои тие ги читаат како очигледен немир, хаос во самата земја. Знаете, неколку пати сум го кажал тоа во мојот период од два мандата во Грција, а целото време беше премиерот Симитис во тие, овој мандати премиер, кога беше прашан од новинарите околу отвореното прашање, тој секогаш ќе се насмевнеше и ќе кажеше: видите, тоа прашање се наоѓа во надлежност на Обединетите нации кои имаат медиатор и двете страни имаат делегирано по еден преговарач, еден амбасадор, да ги пуштиме да работат. Тоа беше 8 години во целиот негов мандат. Што сакам да кажам? Нема потреба заради популистички и други желби на политичарите, би рекол и од двете земји, сигурно, и тоа го прават и грчки министри, и други пратеници и така натаму, да се изфрлаат реченици кои се бомби и кои потоа ги полнат вестниците, ги полнат срцата на луѓето кои се заинтересирани под наводници за тој дел од политиката на земјата и имате една изјава. Македонија е само Грчка, од друга страна Македонија е до реката, до Катерини и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, сакам да кажам дека одредени дисонантни и дискусии на поединци и професори и така натаму доведуваат до одреден изградба на еден став во грчката страна за нашата позиција, за силината, за јачината. Кога, знаете, кога знаете што се случува зад планината, вие точно можете после тоа со артилерија да бомбардирате каде што сакате. Значи, ја би го кажа пластично што значи организирање, да речеме, на еден собир на професори и други новинари овде во Македонија, се повикуваат као еве и грците. Ние имавме многу искрен, многу отворен и многу, би рекол, добрососедски однос кој беше сватен на обратен начин кај грците, за жал. Тие од тие собири црпеа искуства, црпеа стратегијата да ја направат најсилна што може од нивна страна и тактиката. Нашите ке се на тие конференции ке го искажат вака, онака ставот, тоа може, они сватија дека може да дојде до промена на име. Јас тврдам дека не може да дојде до промена на име. Може да дојде до изнаоѓање на решение на проблемот, ама да се смени уставот. Јас мислам дека нема во Македонија човек што ќе го предложи тоа.
Господине Арсовски, според поранешниот медиатор О'Нил, Република Македонија покажала во изминативе повеќе од 2,5 децении дека со користењето на незиното уставно име не предизвикала никаква штета за ниту една соседна земја. И тој сугерираше дека прашањето треба да се врати во Меѓународниот суд за правда. Какви би биле шансите за вакво нешто според вас?
Па, мислам дека во овој дел, не можам да го кажам тврдо, не е во право, господинот О'Нил. Меѓутоа, секако дека треба да се почитува една постапка која веќе се одбива во Обединетите нации. Тоа значи дека имаме еден циклус на средби на амбасадорите со медиаторот. Медиаторот има одредена задача од генералниот секретар на ООН, согласно резолуциите 817 и 845, така што шанси тамо. Ние веќе една шанса имавме, ја освоивме, и мислам дека е тоа доволно да се каже се за комуникацијата Македонија-Грција, бидејќи од другата беше речиси едногласна со исклучок на еден глас Грција, која не се гласаше нормално за себе во судот на правдата. Таа оценка стои, таа не е задолжителна, но е прилично советодавна за многу земји и таа мислам дека ќе можеме да ја освоиме понатаму. Чинам дека биде одвлекло во моментов и временски и суштински да бараме нешто што веќе сме освоиле. Меѓутоа, Обединетите нации сигурно, бидејќи судот има одредена релација со Обединетите нации како дел од неговата структура светска, така што сигурно Обединетите нации би ставиле забелешка дека не можете да тужите земја за нешто за која Обединетите нации веќе дала две резолуции и тие две резолуции треба да се почитуваат, да се исцрпат. Неколку пати сум го кажал тоа, ќе го кажам уште еднаш за слушателите наши од диаспората во Австралија, дека чинам дека Нинис полека треба да ја приврши својата работа во овој дел од мисијата која му е дадена од ГМО сектор, да го извести дека повеќе нема простор за комуникација и за диалог. Тоа ќе го направи сигурно еден референдум кој би се спровел во двете земји, затоа што еден референдум кај нас ќе предизвика сигурно референдум и кај нас, а тоа беше пред 3-4 дена веќе најавено од страна на лидерот на партијата Независни Грци Анел, на министерот за одбрана Камедос, кој рече дека за тоа прашање ќе ги прашаме грците, ќе направиме референдум. Два референдума со негативен исход само ќе покажат и ќе докажат дека двете страни се далеку, уште подалеку од деновите кога е спогодбата направена. Значи, да завршам, чинам дека ова работа, како што почна од Обединетите нации, треба да заврши таму и да се заземе став дека една суверена земја, после 25 години, која ја покажа својата добрососедска, ние сме и како земја и изготвувачи, и се избореле за резолуција за добрососедство. Обединетите нации како независна, суверена држава Македонија. Така што чинам дека ова би требало да го имаме предвид, меѓутоа, според мене, мислам дека целата работа треба се врати за во Обединетите нации и тамо да заврши.
Сметате ли дека е можно да се залечат длабоките рани од минатото со она што некои политичари го нарекуваат нова политика за нова ера, мислејќи на соработка со поглед кон иднината и политики ослободени од тесни националистички агенди воопшто на Балканот?
Па, знаете, кога се прават добри чекори од страни, веќе го кажав тоа, народот релаксирано живее, луѓето тоа го примаат, некои со одушевување, некои загрижени патриоти, може би се уште спијат на некои ловорики од комитите и така натаму. Јас со почит го гледам со тоа, меѓутоа јас гледам од тоа каде е местото на Македонија сега во Европа и како да го направиме животот во Македонија поубав, младите да не ја напуштаат земјата, да почне еден расцвет на економијата со сите соседи. Тоа е иднината. Тоа е иднината. Ако почнеме да расправаме за комитството и за комитите, сите имале комити во секоја земја, и ке расправаме нешто што се случило пред тоа под 150 години. Ке ги оставиме историчарите да си ја вршат нивната работа, да истражуваат, да споредуваат и да се полека изградуваат одредени ставови кои ќе бидат, како да кажам, добри за целиот овој регион, бурето барут, Балканот.
Господин Арсовски, следно прашање за најавената престојна средба на партиските лидери во на неутрален терен, дали како што рекоа, во куќата на Жан Моне во близина на Париз, а во организација на европските дипломати што треба да се одвива зад затворени врати без присуство на медиуми. Антонио Милошовски рече дека се готви подпишување на нов рамковен договор, овој пат за името. Според вас, што може да се очекува?
Лично сметам дека до една средба, дали тел ке биде во куќата на Жан Моне како еден симбол во ова иницијатива на мојот пријател Иво Вајгел уште од времето кога и тој беше многу висок функционер во сојузниот секретарат за надворешни работи, што лично се познаваме, е се чини во моментот како преуранета, но е добра. Сите луѓе повторно да седнат на едно место, бидејќи основната култура истина налага да сите тие разговараат. Зошто да не можеме ние да покажеме дека сме проевропски настроени, расположени, ориентирани и да си направиме една средба лидерска во Скопје. Нека биде тоа на Кале, нека биде во Охрид, нека биде во Гевгелија, кај сакат, нека биде да се види дали е можен диалог без медијатори од страна. На тој начин ќе покажеме и ќе ја, да речеме, не би рекол, осуетиме ова веројатно добронамерна средба, у смисол да се тргнете од тој терен контаминиран од разни медиуми, од разни патриоти, од разни предавници, се ова под наводници се разбира, бидејќи ако некогаш сакате да владеете, поделете ги луѓето на предавници и патриоти и ќе се тепат меѓу себе, а вие ќе владеете и со едните и со другите. Тоа е стари се тие римски и други искуства во историјата која не учи дека е таа најдобрата учителка. Значи, ете тоа ми е мојата идеја. Инаку, дека се спрема договор за подпис, поставите го Милошевски, он имаше време да каже и да направи речи си 6-7 години, така што мислам дека тоа само за домашна употреба на нивните членови кои очигледно беа разочарани од досегашната политика и од евидентниот број кои не излегоа да им гласа за нивните кандидати.
Господин Арсовски, на крајот од разговорот со оглед на вашето долгогодишно дипломатско искуство, што мислите за подготвеноста на се помладите македонски дипломати во последно време? Имаше случај во минатото кога лице без дипломатско искуство, да не споменувам и имиња, и без познавање на јазикот во земјата каде што беше испратен, на таква одговорна функција, значи во земја со голем број македонски иселеници, какви одлики треба да поседува еден добар современ дипломат кој треба да ја представува Македонија?
Знаете, во историјата на дипломатија има многу амбасадори и други високи дипломатски представници, советници, мистри советници, кои напишале одредени своји сознанија, книги и така натаму. Имам доста прочитано. И уште како млад дипломат го читав Велико Мичунович, тоа беше еден врстен дипломат, два пати амбасадор во Москва, во најтешките години, кога се одвивала битката меѓу Тито и Сталин. Знаеме и знаеме исходите. Сакам да кажам дека луѓето што ја воделе дипломатијата, тоа не ги интересирало. Со час и чест на одредени исключуци во одредени периоди. Меѓутоа, во овие 10-11 години направен е, како би рекол, карамбол. И карамбол значи превртување на автомобилот. Превртување на автомобилот. Вие кажувате еден пример, ја можам да ви кажам уште 10 такви примери, каде што се испратени несоодветни луѓе на вистински места во вистинско време. Тие не можат да дадат никаков, апсолутно никаков квалитет. Македонија е мала земја, се трудевме до 2006-та да направиме на вистина дипломатијата и професионална, и така беше и законот за надворешни работи во кој ја учествувам во 4 наврати и последниот не успеа, и кога само што дојде тој закон на сила, после победата на ВМРО 2006 година, прво што направи првите денови министерот за надворешни работи, баш Антонио Милошевски, даде предлог да се промени еден член во законот, кој вели дека за амбасадори се испраќаат 75% од дипломатите во Министерството, професионалци, а 25% од делот на уметничката, културната, интелектуалната сфера и така натаму, што е, беше тоа наша идеја, да сепак му дадеме и една пообштественост на самото функционирање на дипломатијата. А тогаш, тој закон беше променет и испадна само 25% од МНР, а 75% од кадрови и така натаму, практично и беа испраќани доктори, психијатри, сујардеси и така натаму, и така натаму. Тоа зборувам за првите луѓе. За другиот дел оној дел кој работи, кој треба да функционира професионално, тоа беше уште попоразително, бе изпратени войни, тетки, стрини, ратучеди и така натаму, и така натаму. Овде имаме еден израз лепачи на плакати, кои работеле за партијата и после бе испратени како конзули. И затоа имавме и такви многу несакани ситуации во светот. Сакам да кажам дека нашиот дипломат, младиот македонски дипломат, треба да биде три во едно. Тоа значи дека тој да биде и конзул, треба да биде и дипломат, треба да биде и извршен познаваш на економијата, дека сите тие работи помагаат на земјата да биде представена на правиот начин и да се донесе секој заинтересиран деловен човек, фирма и така натаму во Македонија. Ние сме огледало на државата во странство и кога противната страна ќе види дека тоа огледало е заматено и нечисто и неубаво, тој нема да дојде кај нас. Ете тоа е. Тоа е едноставно, ни треба професионалност и департизацијата на сите органи, вклучувајќи го и овој витален дел на системот, тоа е Министерството за надворешни работи.
Господин Арсовски, ви благодарам што одвоивте време за разговор со SBS на Македонски.
И благодарам се најубаво и уште еднаш поздрав со една желба слушателите да ги сватат добронамерно и да се обидат на од повеќе страни да ги разгледуваат проблемите, а учебниците, книгите и сето тоа, нека ги читаат со должна критика и со едно споредување и со други анализи и така натаму во светот што се прават. Тоа е сложена работа, меѓутоа поздрав, добро здравје и вечна Македонија. SBS на Македонски, на радио, онлайн или на мобилен.